15 let, to je hranice trestní odpovědnosti, legálního sexuálního styku a v budoucnu možná i založení účtu na sociálních sítích nebo e-mailu bez souhlasu rodičů. Změna souvisí s tím, že koncem května do všech zemí Evropské unie, včetně Česka, pronikne nové nařízení o ochraně osobních údajů GDPR. Zdejší vláda v rámci příslušného domácího zákona navrhla, aby provozovatelé služeb měli povinnost žádat u dětí mladších 15 let schválení rodičů. Když ho nezískají, měli by účty smazat. Zatímco Facebook už ohlásil, že bude nabízet svoji službu WhatsApp Messenger jen lidem starším dokonce 16 let, tuzemský seznam CZ se prý těmto pravidlům podřizovat nebude.
Pro a proti Tomáše Pavlíčka.
Já vítám ve studiu Víta Zvánovce, vedoucího legislativního oddělení Úřadu pro ochranu osobních údajů. Dobrý den.
Dobrý den.
A Daniela Dočekala, odborníka na sociální sítě, šéfredaktora serveru 365typu.cz. Zdravím vás.
Dobrý den.
Já vás na úvod poprosím, abyste v jedné minutě odpověděli na takovou rozřazovací otázku. Proč je podle vás, pane Zvánovče, nutné podmiňovat účast na sítích a v další elektronické komunikaci do 15 let souhlasem rodičů?
Tak je to evropská regulace, to znamená, že bez ohledu na to, co si my myslíme, jestli je to správné nebo není správné, musíme se tomu podřídit, tudíž je potřeba k tomu přistoupit tak, aby pokud možno byly zohledněny zájmy jak dětí, subjektů údajů na jedné straně, tak správců osobních údajů na druhé straně. Cílem evropské regulace je to, aby nezletilci byli chráněni a vzhledem k tomu, že přirozené prostředí dětí je rodina, tak se má za to, že když se k tomu vyjádří rodiče, že to bude lepší.
Jaký máte názor na zmíněné ustanovení vy, pane Dočekale? A také vás požádám o dodržení toho minutového limitu.
Já si myslím, že je to klasická ukázka toho, že Evropská unie vymýšlí věci, které jsou vlastně právně i procesně nevymahatelné nebo nedodržitelné. Ono to docela odpovídá tomu takzvanému letitému sušenkovému zákonu, který nás vlastně po mnoho let nutí jenom k tomu, že automaticky klikáme na OK na každém webu, na který vstoupíme, aniž by to dávalo jakýkoliv smysl.
Řekněme si na začátek, jak se vlastně děti chovají na internetu a jak je pro ně nebezpečný únik a zneužití osobních údajů. Před čím je vlastně chce stát chránit, pane Zvánovče?
Já myslím, že jsou to hlavně dvě oblasti. Jednak je to prodej nebezpečných substancí, které bych označil alkohol, cigarety, pornografie, léčiva. To je první moment, kde by měli být nezletilci chráněni. A druhý moment je služby, které jsou cíleny přímo na děti, tak tam, aby se nepohybovali sexuální predátoři. Takže cílem nařízení vidím v tom, že v těchto službách by měli být eliminováni ti, kteří tam nepatří.
Vy, předpokládám, takovouhle diagnozu potvrdíte, pane Dočekale. Co podle vás hrozí dětem na internetu?
Dodejme k tomu jednu poměrně podstatnou věc. Dnes se děti na internetu objevují někde dávno pod hranicí 10 let. Na Facebooku a na sociálních sítích začínají v 9 letech. A funguje to už léta tak, že místo svého skutečného věku, protože doposud tam bylo omezení od 13, tak prostě vyplňují, že jim je většinou, ve většině případů 18 let. A s tím novým nařízením to vlastně dopadne úplně stejně. Oni prostě nadále budou vyplňovat, že jim není tolik, kolik jim je, protože nechtějí omezené účty, nechtějí, aby jim ten účet byl smazán. A to, co říkal kolega z Úřadu pro ochranu osobních údajů, tak je samozřejmě pravda, o tom žádná, je potřeba děti chránit, ale ne tímto nařízením a ne prostřednictvím státu. Tady by zejména měli zafungovat rodiče a hlídat si, jakým způsobem jejich děti používají nebo nepoužívají sociální sítě.
Pokud tedy stačí do nějaké kolonky napsat jsem starší 16 let nebo vyplnit datum narození, tak samozřejmě asi všechny děti najednou zestárnou, bude jim přes těch 15. Takže jak chcete zabránit, pane Zvánovče, tomu, aby o tom věku lhali?
Tak podle mě cílem regulace není bránit nějakému nepravdivému tvrzení. Cílem regulace je to, aby se vytvořily nástroje u těch poskytovatelů služeb, které umožní, jak jsem říkal na začátku, zvýraznit ty rodinné vazby. To znamená, že cílem není prevence nějakého nekalého či podvodného jednání. Cílem je, aby tady, kdo se chová optimálně, aby byl za to odměněn.
Tak ale jak se tedy bude ověřovat ten věk uživatelů?
Tak myslím si, že bychom měli vycházet z paragrafu 6 nového občanského zákoníku, který říká, že lidé jsou poctiví a že v právním jednání by měla převažovat poctivost. Já si myslím, že většina lidí se chová poctivě a že samozřejmě jsou případy, kdy někdo zneužije nějaké své právo nebo se nechová poctivě, ale to jsou výjimky a my bychom neměli ze všech lidí dělat podvodníky, ale měli bychom říci, že tady stanovíme pravidla pro slušné lidi a pokud je někdo poruší, tak je otázkou, jak závažně to poruší a jestli má smysl vymáhat nápravu tohoto porušení.
Nemyslíte si, že třeba v jiných oblastech jsou, dejme tomu, čestná prohlášení, která také nikdo moc neověřuje, takže bychom mohli být pozitivní, pane Dočekale, a říct si, tak ti poctiví to budou dodržovat?
Ti poctiví to dodržovat samozřejmě nebudou, protože pro to dítě to bude znamenat, že se, pokud jemu 13 let, nedostane na tu svoji vysněnou sociální síť, kde v tuhle tu chvíli jsou prakticky všichni jeho vrstevníci a to dítě, pokud na ní nebude, tak vlastně bude určitým způsobem vyděděné své, řekněme, třeba školy, třídy nebo nějakého prostředí, do kterého vstupuje. Pokud mu bude mezi 13 a 16 let, tak samozřejmě tomu žádosti o souhlas rodičů se logicky vyhne, protože ti rodiče tomu stejně v řadě případů ani nerozumí, nechápou, o co to je. A on to bude nějaký takový ten obyčejný formulářový prvek, kde někdo napíše velkými písmeny souhlasím, protože ověřitelné to není. Já chápu samozřejmě tu myšlenku toho, že se bavíme o právním prostředí a o tom, že lidé mají být poctiví, ale existuje tady jeden dlouholetý precedens v podobě webů, které obchodují například s alkoholem. Když prostě vstoupíte na internetu na český web třeba některého z výrobců piva, tak vás tam čeká vlastně kontrola věku. A co si budeme povídat celé to desetiletí, řekněme, kdy toto existuje, tak každé dítě, které se tam chce dostat, tam prostě vyplní takové datum narození, aby se na ty stránky dostalo.
Mimochodem, děti jsou prostě děti a nemusí vnímat ty normy úplně stejně jako my a v tomhle případě to nemusí brát ani tak vážně, že jde o nějakou poctivost nebo nepoctivost. Prostě je to nějaká kolonka, kterou tam odklepnou a pokud by to neudělali, tak jak říkal pan Dočekal, tak budou vyděděné ze své sociální skupiny třeba, takže lze v tomhle případě argumentovat s tou poctivostí, pane Zvánovče?
Já si myslím, že i přesto, protože jde o to, že je otázkou, do jaké míry sociální sítě jsou nebezpečí pro nezletilé. Já si myslím, že prodej alkoholu tím nebezpečím je a že tam by ta kontrola měla být přísnější a že by se nemělo spoléhat pouhou deklaraci. Naproti tomu u sociálních sítí tam je otázka rodičů, do jaké míry povolí nebo nepovolí svým dětem sociální sítě užívat v závislosti na věku. Samozřejmě je rozdíl mezi tím, když je někomu 6 let a je rozdíl mezi tím, když je někomu 15 let. Takže vždycky by to mělo být na otázce rodičů, do jaké míry chtějí nebo nechtějí mít pod kontrolou své děti. A samozřejmě se to musí měnit v závislosti na tím, jak rozumíme vyspívají.
Třeba chtějí, ale oni se to prostě ti rodiče nedozvědí.
To je potom otázka, do jaké míry vychovávají své děti nebo nevychovávají. Pokud jim dávají takovou důvěru, že si mohou dělat, co chtějí, tak je to potom na nich, jestli si jsou vědomi všech těch důsledků, které to pro ně má.
Úřad pro ochranu osobních údajů uvádí, že správce se má aspoň pokusit získat souhlas od rodiče, pokud má o věku pochybnosti. A když ten souhlas nezíská, tak má účet smazat. Nemyslíte si, pane Dočekale, že by to měl aspoň zkusit?
Proč by ne? Nakonec oni to už v tuhle chvíli zkoušejí. Na WhatsAppu a na Messengeru se objevují vlastně od Facebooku posílané dotazy, jestli se ten uživatel nachází v tom rozmezí pod 13 nebo mezi 13 a 16 nebo nad 16 a tím se snaží zjistit, jestli tedy mezi těmi 13 a 16 se mají ptát na souhlas rodiče. Ale možná bychom si měli připomenout, že to vlastně není jenom otázka sociálních sítí, ona je to otázka diskuzních fór pod weby i třeba pod weby Českého rozhlasu, které by vlastně měly tímhletím způsobem řešit, jestli se jim tam nevyskytují děti, které jsou pod touto věkovou hranicí. Daleko závažnější může být, že se to třeba týká i obrovské záplavy onlineových her, které dneska jsou vlastně vedle sociálních sítí tou věcí, které děti ze všeho nejvíce používají. Hrají je hlavně i s dalšími lidmi, vyskytují se tam běžněji, ať už sexuální predátoři, nebo lidé, kteří se jí snaží okrást, protože tam ve velkém bují vlastně kriminalita vlastně založená na posílání SMS poplatněných nebo telefonních hovorů. A i tam by se všechny tyhle ty věci měly objevit. Já se osobně obávám, že veškerá tahle ta snaha prostě nakonec stejně skončí jako ten zmiňovaný mnou sušenkový zákon. Prostě všude bude nějaký formulář, který někdo bude automaticky odklikávat. Právě proto, že není cesta, jak to organizačně, právně a vůbec jakkoliv vymáhat nebo zajistit dodržení.
Tak, pane Zvánovče, bude se rozšiřovat i tenhle zákaz pohybovat se na sítích, ale i na jiných místech, tedy bez souhlasu rodičů do 15 let, tedy i na ty hry, i já nevím, na cloudy. Platí to i pro e-maily a podobně?
Já bych řekl, že máme tady tři prvky, které nám ten článek 8 říká. Je to jednak služba informační společnosti, to znamená, to samozřejmě platí. Pak je tam, že ta služba informační společnosti musí mířena přímo na děti. A třetí znak je, že to je na základě souhlasu subjektů údajů. Takže my si musíme vždycky u každé té služby informační společnosti říct, do jaké míry to spadá pod tyto tři znaky nebo nespadá. A když se to řekneme, tak do jaké míry ohrožuje ta služba rozumový a mravní vývoj dítěte. Pokud hovoříme o standardních službách typu e-mailu, tak bychom to měli přirovnat jiným službám běžného hmotného světa, například mobilům. Asi není žádoucí bránit, aby školáci měli mobilní zařízení. Stejně tak si myslím, že co se říká e-mailu, tak to není věc, která by měla být předmětem nějakých restrikcí, protože tam to nebezpečí zneužití je minimální.
I když jsem se vlastně pořád nedozvěděl úplně přesně, jak by se dal ten věk kontrolovat, tak z vyjádření zástupců Úřadu pro ochranu osobních údajů jsem vyčetl, že podle nich se nakonec vyjasní, nebo podle vás se nakonec vyjasní, jaký konkrétní skutečný věk to dítě mělo, že se zjistí, o jakou osobu se jednalo. Když někdo, pane Dočekale, vyvine velké úsilí, tak by se asi mohl dostat k tomu, kdo vlastně ten počítač používá, kdo se na tu síť přihlašuje, ne? Třeba dejme tomu takový teoretický příklad, kdyby někdo někoho šikanoval přes sociální sítě, bude to vyšetřovat policie, zjistí si, že dané děti neměly požadovaný věk ani souhlas a pak jim tedy hrozí postih a když se ten případ dostane do nějakého širšího povědomí, tak si můžou dát ostatní pozor, co říkáte?
A hrozí postih jejich rodičům, kteří se o tom neměli šanci dozvědět, nebo hrozí postih tomu provozovateli toho, řekněme, informačního systému hry nebo sociální sítě? Tady mimochodem zaznělo slovo e-mail. Tam už dlouhá léta platí, že děti e-mail mohou mít až od 13 let, protože vlastně všichni ty zahraniční poskytovatelé free mailů, ti největší mají, protože je to v souladu s americkým právem, tak mají přesně to původní omezení 13+. Znamená, pokud chcete dítěti založit e-mail už někdy v ranějším věku a popravdě řečeno, proč byste nemohli chtít 9 nebo 10letému dítěti pořídit e-mail, tak vlastně i tam musíte udávat úplně jiný věk, protože nemáte šanci mu tu e-mailovou schránku pořídit. A trošičku bych poopravil i to, že v e-mailu nehrozí nebezpečí. Tam samozřejmě nebezpečí hrozí. Tam se vyskytují a zejména tam se vyskytují sexuální predátoři. Vyskytují se tam záplavy e-mailů, kteří se snaží podvodně okrást. A víme velmi dobře ze zpravodajství, že úspěšně okrádají i dospělé lidi a dokáží z nich ti takzvaní nigerijští spameři, jak se tomu říká, už kolik desetiletí vytahat i stovky tisíc korun. To znamená, ani tahle ta oblast není bezpečná.
Dobře, ale prosím, odpovězte na tu otázku. Jestli když dojde k nějakému tomu extrémnímu případu, tak se třeba odhalí, že to dítě nemělo souhlas rodičů a pak, když se to všichni dozvědí, tak se to může penetrovat mezi ostatní a dají si všichni větší pozor?
Abych pravdu řekl, ještě jsem v Česku nezažil, že by takovéto špatné příklady vedly k plošné velké změně chování společnosti.
Tak co vlastně a komu hrozí, pane Zvánovče, když by se na to už, dejme tomu, přišlo? Když by se přišlo na to, že nějaké, dejme tomu, 9leté dítě používá sociální síť Instagram, Snapchat nebo cokoliv jiného bez souhlasu rodičů?
Tak náš úřad dozoruje zpracování osobních údajů. To znamená, že nás nezajímá vztah rodině, to je věcí občanského práva. Nás zajímá ten správce osobních údajů, což je ten poskytovatel té služby informační společnosti. No a tady skutečně ta regulace je rozumná, protože v tom odstavci 2. článku 8 říká, že ten správce má vyvinout pouze přiměřené úsilí a s ohledem na dostupnou technologii. To znamená, že pokud ten správce skutečně rozumně k tomu přistoupí a nastaví tam nějaké mechanismy ověřování věku s tím, že nejsme tady v atomové elektrárně, to ověřování nemusí být 100%, prostě skutečně je ta prezumce poctivosti, tak my toho správce nepotrestáme, protože není cílem trestat za každou cenu, cílem je nastavit rozumné prostředí tak, aby pokud možno se minimalizovat ta rizika, jak říká kolega, i v tom e-mailu nějaké to riziko může být, ale musíme přistupovat s tím věcem rozumně a nikoliv, že budeme za každou cenu šmahem něco zakazovat nebo šmahem něco trestat.
Ale třeba ten účet by se smazal v každém případě.
Já si myslím, že tady chybí souhlas toho rodiče. To znamená, že ten účet by měl být suspendován a dokud ten rodič nedoplní svůj souhlas, tak by měl být v nějakém omezeném režimu. V případě, že ten rodič souhlas odmítne dát, tak by měl být smazán.
Co říkáte, pane Dočekale, na tuhle možnost, tedy, že se ten účet v případě, že nebude souhlas, smaže?
On ten mechanismus popravdě ženo funguje podobným způsobem doteď, když Facebook nějakým způsobem a popravdě řečeno, to si řekněme, Facebook a ostatní jsou schopni detekovat děti podle obsahu, které na té sociální síť vlastně vkládají. Ty dětské účty jsou vlastně tou umělou inteligencí, pokud to tak nazveme, poměrně snadno poznatelné.
Tak vidíte, oni... takže to jde, když bych se chtěl.
No, teoreticky to jde, ale sám Facebook tvrdí, že každý měsíc maže desítky, stovky tisíc dětských účtů. Ty děti si obratem zakládají samozřejmě nové, ale vraťme se zpátky k tomu mechanismu. Oni, když přijdou na nějaký účet, který tímto způsobem třeba porušuje těch 13 let, tak oni ho vlastně zablokují a vyžadují, aby ten účet prokázal, kdo je, třeba i nějakým dokladem nebo něčím. S tou nově zavedenou kategorií mezi 13 a 16, kdy je potřeba souhlas rodiče, tak oni prostě udělají to též. Oni zablokují účet, řeknou, vyžádejte si souhlas rodičů a doložte prostě, že nejste, nebo že jste dítě a do té doby ten účet vlastně bude zablokovaný. Ale zase to skončí u toho, že to dítě nebude chtít řešit nějaký souhlas rodičů, ono si prostě založí účet nový a bude pokračovat na novém účtu. My to dneska víme i třeba z toho, že když bychom se podívali na populaci mezi řekněme těmi 13 a 18 a podívali se na počet uživatelů českého Facebooku mezi 13 a 18, tak je tam dvojnásobek toho, co máme v populaci.
To se najednou pomnožila určitá skupina dětí určitého věku. Ale prosím jenom krátkou reakci pana Zvánovce na to, že když se ten účet zruší, tak si stejně děti založí nějaký jiný?
Tak samozřejmě právo není všemocné a nemůže vymáhat všechny ustanovení hlava nehlava. Vždycky se musí vzít v potaz, jaké riziko hrozí, jaké ty statky jsou chráněny a jestli tím vymáháním neuděláme víc škody než užitku. Takže cílem je, aby ty pravidla fungovala pokud možno rozumně.
Posloucháte Pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Každé všední dopoledne po 9:30 na Plusu.
A našimi hosty dnes jsou Daniel Dočekal a Vít Zvánovec. Když tedy tvrdíte, že není možné zjišťovat věk, tak jak si vysvětlujete, že například aplikace pro online zasílání zpráv WhatsApp Messenger bude od konce května dostupná jenom lidem starším 16 let, mladším bude používání těchto služeb zakazovat, pane Dočekale?
Vyřešili to tím způsobem, o kterém už tady byla řeč. Oni prostě zobrazili formulář a zeptali se, kolik vám je let, tam byly tři možnosti a pokud to dítě bylo dostatečně chytré, tak samozřejmě nezvolilo tu nesprávnou variantu, protože by v tu ránu přišlo o ten účet. Ale to se zase vrátíme k tomu, že pokud to něj přišlo, ono by se ho založilo nějakým způsobem znova. U toho WhatsAppu je to ale trošičku komplikovanější. WhatsApp je vázaný na telefonní číslo, to znamená, tam ta ztráta účtu je podstatně nepříjemnější než někde u nějakého Facebooku, Twitteru nebo věcí, kde telefonní číslo nefiguruje, protože tam si můžu těch účtů založit v podstatě kolik chci, pokud mám dostatek e-mailů, na které si je zakládám.
Seznam.cz, zase abych jmenoval jiný přístup, tak řekl, že věk zákazníků zkoumat nebude. Tvrdí, že jeho e-mail není primárně cílený na děti, takže to nesplňuje definici nabídky informační společnosti přímo dítěti. Čili vztahuje se na něj po právní stránce, pane Zvánovče, ta povinnost nebo ne?
No, tam jde o to, že si musíme vyložit, do jaké míry ty služby poskytované Seznamem naplňují ty znaky v článku 8 GDPR. A to je věcí nějakého bližšího posouzení všech těch možných služeb, které jsou poskytovány. Takže a priori se nedá říct ani ano, ani ne, ale záleží na posouzení, jestli skutečně ty znaky jsou naplněny nebo nikoliv.
No a nemyslíte si, že třeba provozovatelé se budou snažit vyhnout té povinnosti žádat souhlas rodičů tím, že prostě řeknou, že jejich služby nejsou určené dětem?
Ano, to se právě stalo v Americe po přijetí toho zákona o ochraně soukromí dětí na internetu a myslím si, že to zákonodárce nechtěl, protože zákonodárce nechtěl, aby se služby vyloučily pro tu nižší věkovou kategorii, ať už je to 13 nebo 16 nebo v našem případě asi 15, ale cílem bylo, aby tyhle služby byly poskytovány s tím dozorem rodičů. Protože to je náročné, tak ti poskytovatelé řekli, my to nechceme, my zakážeme všem těmto nižším věkovým skupinám ty služby využívat, což myslím si, že není šťastné, protože cílem není někomu bránit využívat rozumnou účelnou službu, ale cílem je, aby rodiče na to měli dozor. Takže my si musíme potom v tomto konkrétním případě zamyslet, do jaké míry musíme bezhlavě vynucovat nějaké pravidlo, které jehož cílem nebylo zakázat nějakou službu, jehož cílem bylo ochránit ty děti. Takže pokud dojdeme k tomu závěru, že tato služba spadá pod tyto podmínky, tak si musíme říct, jestli máme vynucovat ta pravidla tak, jak byla nastavena.
Pane Dočekale, myslíte si, že se to bude tímhle způsobem obcházet?
Já si nemohu pomoci, ale z toho, co zaznělo, to spíše vypadá, že nikdy takovýto zákon nebo zákonná norma pravidla neměly vzniknout, protože jsou za A nevymáhatelná, za B to vypadá, že ani nemá smysl je vymáhat. A celé to působí jako další typická právní úprava, která vlastně nebude nikdy naplněná, nebude nikdy sloužit tomu účelu, pro který teoreticky tomu účelu, pro který byla vytvořena. Protože jak tady zaznělo, tak existuje spousta užitečných a praktických způsobů, jak to obejít a začít tvrdit, že vlastně nás se to netýká. A dokud to někdo nedá, řekněme, k soudu, představme si, že by někdo dal Seznam k soudu, protože tvrdí, že se ho tato zákonná úprava netýká, tak by to byl nesmírně zajímavý soudní případ, ale dokud to někdo neudělá, tak vlastně nezjistíme, jak to opravdu je.
Pane Zvánovče, budete nějakým způsobem kontrolovat i ty správce, ty provozovatele, jestli dodržují zákon a pokud ne, tak udělovat pokuty. Pokud opravdu třeba řeknou, že ty jejich služby nejsou určené dětem, ale ve skutečnosti určené dětem jsou, tak na ně potom lidově řečeno naběhnete.
No, my samozřejmě chceme vymáhat práva a povinnosti tam, kde to dává smysl. Takže jsme dozorový úřad a naše kapacity jsou omezené, takže naším cílem je, abychom vstupovali do těch případů, kde skutečně to ohrožení soukromí subjektů údajů je největší. Takže v případech, kde to porušení práva je zanedbatelné, bagatelní nebo nevýznamné, tak naše kapacity nemůžeme věnovat těmto případům, neboť by to bylo mrhání veřejnými prostředky. Takže my se chceme soustředit na ty věci, které skutečně mají velký veřejný zájem a otázka porušování článku 8 je otázkou, do jaké míry je tím nejzávažnějším porušením GDPR. Takže samozřejmě, pokud to budou ty služby, které skutečně mohou ohrozit děti, jak jsem mluvil o tom věku při prodávání alkoholu, cigaret nebo léčiv, tak tam samozřejmě ta závažnost je mnohem vyšší, než to, jestli si někdo zřídí e-mail a není mu ještě 15 let.
Ať už máte o tom způsobu naplňování toho evropského nařízení jakékoliv pochybnosti, nemyslíte si, pane Dočekale, že aspoň může připoutat pozornost rodin k tomuhle problému, že by se mohli rodiče víc zajímat, co jejich dítě dělá na webu?
Já se v té oblasti připoutávání pozornosti rodičů pohybuju tak řekněme posledních asi 6 nebo 8 let, včetně školení a seminářů a desítek tisíc dětí a tisíců rodičů, které jsem tímto způsobem se pokoušel za pomocí jiných i k tomu určených organizací vzdělávat. A tam bohužel dochází k tomu, že prostě rodiče buď to tomu vůbec nerozumí, to znamená zcela to vynechávají, anebo nad tím mávají rukou přesně z toho důvodu, že je to další bezzubá právní úprava, kterou oni vlastně stejně vůbec nejenom, že nechtějí ovlivňovat, ale ani vlastně nemohou ovlivnit. Protože ze zkušeností s těmi dětmi, kterých já se běžně ptám, jak jste se dostali na Facebook a kdy jste se tam dostali, tak oni prostě to rodičům neříkají, nebo dokonce se jim to bojí říkat. Takže pokud na to bude existovat strašák typu GDPR, který vlastně jim hrozí smazáním účtů ještě více než předtím, tak to povede přesně k tomu, že ty děti ještě méně to těm rodičům budou říkat a ty rodiče nebudou aktivně zjišťovat, jestli jejich dítě někde potajmu se něco založilo nebo nezaložilo, prostě proto, že na to nemají kapacity a čas.
Tak, pane Zvánovče, nemyslíte si, že to bude mít přesně opačný efekt, tedy naopak, že se děti budou ještě více skrývat a rodiče o to ještě méně zajímat?
Tak já si myslím, že to záleží na tom nastavení pravidel. A jak jsem říkal na začátku, my hlavní dva cíle v ochraně dětí vidíme u těch produktů, které jsou skutečně nebezpečné, a u těch služeb, které jsou cílené přímo na děti, aby se tam nepohybovali lidé, kteří tam nepatří. Takže to jsou dvě hlavní oblasti, které by skutečně měly fungovat optimálně. A pak jsou tady nějaké jiné služby, které jsou možná spornější, možná více či méně ohrožující, ale není možné ty naše úsilí napřímit úplně všude. A hlavním je vždycky zasáhnout tam, kde to skutečně ten zásah přinese největší užitek.
Tak takové bylo dnešní Pro a proti s Danielem Dočekalem a Vítem Zvánovcem, které mohly poslouchat i děti pod 15 let, a to bez souhlasu rodičů. Snad i jim, pokud náhodou přijímačům zabloudili, byl tento pořad užitečný. Já vám děkuji za účast v tomto pořadu. Naschranou.
Naschranou.
A Tomáš Pavlíček přeje ničím nerušený poslech dalšího programu Českého rozhlasu Plus.